សួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនអង្វរព្រះសង្ឃកុំច្រណែនគ្នាសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអង្វរដល់ព្រះសង្ឃកុំឲ្យមានការច្រណែននឹងព្រះសង្ឃដូចគ្នានាពិធីបើកអនុសង្ឃវចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអង្វរកសូមព្រះសង្ឃកុំច្រណែនគ្នាអីថាបើព្រះសង្ឃដែលមាននិន្នាការនយោបាយចោះអានឹងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រិនតែព្រះសង្ឃខ្លះមានអត្តពលក៏ចរណានគ្នាដែរនេះជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចហ៊ុនសែនអង្វរទៅកាន់ព្រះសង្ឃចំពោះការចរណានរវាងព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃនេះសម្តេចហ៊ុនសែនហាក់ងឿងឆ្ងល់ថាដោយចោទសួរថាតើកាមកិលេសនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបដិសមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32សម្តេចហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងចំចំពីករណីរបស់ព្រះអង្គចន្ទមនីដែលពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនចូលចិត្តសម្តេចហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តដូចនេះថាធ្វើម៉េចបើពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តព្រះអង្គចន្ទមនីហើយយើងជួយអរទៅចាំបាច់អីទៅចរណានជាមួយលោកខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាពិបាកយល់កុំទៅចរណានគ្នាអំពីអ្នកនេះមានអត្តពលអ្នកនោះមានប្រជាប្រិយអ្នកនេះអត់ប្រជាប្រិយសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាពិតជាមិនចង់ឃើញព្រះសង្ឃនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាមានភាពចរណានគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងត្រង់សម្ដែងថាបើយើងចរណាននឹងអ្នកដទៃដោយសាងកម្ពីវរៈសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នោះដែរកម្ពុជាមានវត្តចំនួន 5,146 និងព្រះសង្ឃជាង 7,100 អង្គកម្ពុជាមានវត្តអារាមចំនួន 5,146 វត្តដោយក្នុងនោះគណៈមហានិកាយមាន 4,876 វត្តនិងគណៈធម្មយុត្តនិកាយមាន 272 វត្តដែលមានព្រះសង្ឃសរុប 71,174 ព្រះអង្គក្នុងនោះគណៈមហានិកាយមានព្រះសង្ឃ 68,659 អង្គនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចៅបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃគណៈធម្មយុត្តនិកាយនៅកម្ពុជាមានចំនួន2,520អង្គក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកចៅបរិញ្ញបន្តរៀបរាប់ថាអាចារ្យដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងចំនួន42វគ្គគឺមាន 12,728 នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ883អង្គនិងស្ត្រី193នាក់ចំពោះវិស័យអប់រំក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាវិញគឺមានសាលា ព្រះធម៌វិន័យចំនួន529សាលាមានសិស្ស 11,001 អង្គអ្នកចំនួនគ្រូជួលមាន677អង្គអ្នកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានពុទ្ធិកបឋមសិក្សាចំនួន950សាលាមានសិស្ស 25,045 អង្គអ្នកគ្រូក្របខណ្ឌមាន173អង្គអ្នកគ្រូកិច្ចសន្យាមាន1446អង្គអ្នកពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិមាន38សាលាមានសិស្ស 5,922 អង្គអ្នកគ្រូក្របខណ្ឌមាន118និងគ្រូជួលមាន883អង្គអ្នកពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមាន14សាលាមានសិស្ស 2,096 អង្គអ្នកគ្រូក្របខណ្ឌមាន35អង្គអ្នកគ្រូជួលមាន207អង្គអ្នកសម្រាប់ពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យមាន3ទីតាំងដែលមានសិស្ស 6,233 អង្គអ្នកគ្រូក្របខណ្ឌមាន47អង្គអ្នកនិងគ្រូជួលមាន462អង្គអ្នកការសម្ដែងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីទួលនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមត្រូវបានចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុចំនួន303លើកស្មើនឹង1033មេតិកាធម៌កម្មវិធីទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយអប់រំនៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសគឺមានចំនួន59លើកបច្ចុប្បន្នព្រះវិហារនិងស្នាក់ការថ្វាយបង្គំនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 3,916 កន្លែងក្នុងនោះអ៊ីស្លាមមាន 1,326 កន្លែងមានបរិស័ទចំនួន 548,298 នាក់គ្រិស្តសាសនាមាន 2,335 កន្លែងមានបរិស័ទចំនួន 120,609 នាក់ក្រៅពីនេះក៏មានសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាមានកន្លែងថ្វាយបង្គំចំនួន225កន្លែងលោកចៅបរិញ្ញដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ជាក់ថាសាសនាដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាគឺកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្រសួងដែនដីនឹងចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គល6រូបដែលបន្លំស្នាមមេដៃសុំកាត់ឆ្កៀលដីបឹងទន្លេសាបក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កំពុងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបុគ្គល6រូបដែលបានក្លែងបន្លំស្នាមរាមដៃរបស់ពលរដ្ឋលើឯកសារស្នើសុំកាត់ឆ្កៀលដីជាង 3,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាតំបន់អភិរក្សយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីចុះនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះមានសំណើ2ធ្វើឡើងដោយបុគ្គល14នាក់សុំកាត់ឆ្កៀលដី 3,315 ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនសំណើទី1ធ្វើឡើងដោយបុគ្គល6នាក់ដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ116គ្រួសារបានសុំកាត់ឆ្កៀលដី 1,678 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែនិងឃុំព្រៃតូចស្រុកម៉ងរស្សីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសំណើមួយទៀតធ្វើឡើងដោយបុគ្គល8នាក់ដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ179គ្រួសារសុំកាត់ឆ្កៀលដី 1,637 ហិកតានៅឃុំព្រៃចាស់ឃុំតាមើនិងឃុំតាពូងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងករណីនេះក្រសួងដែនដីបានពិនិត្យឃើញថាទីតាំងដីស្នើសុំទាំងពីរនេះស្ថិតនៅតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាតំបន់ត្រូវការពីនិងអភិរក្សទន្ទឹមនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្វើកសោវិស័យលើស្នាមរាមដៃរបស់បុគ្គលស្នើសុំទាំង14នាក់និងស្នាមរាមដៃនៃពលរដ្ឋ295នាក់លើឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតស្នើសុំទាំងពីរឃើញថាមានបុគ្គល6នាក់មានចេតនាទុច្ចរិតក្លែងបន្លំដោយផ្ដិតស្នាមមេដៃរបស់ខ្លួនលើឈ្មោះផ្សេងទៀតក្រសួងដែនដីនិងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការពលបុគ្គលខាងលើដែលបានក្លែងបន្លំស្នាមរាមដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើឯកសារស្នើសុំជូនភ្ជាប់មកជាមួយកម្ពុជាចុះបញ្ជីរថយន្តអគ្គិសនីបានចំនួន 2,327 គ្រឿងគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីរថយន្តអគ្គិសនីចំនួន 3,227 គ្រឿងគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានចង្អុលបង្ហាញថាម៉ាករថយន្ត EV ដែលពេញនិយមបំផុតចំនួន3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺម៉ាក BYD របស់ចិនម៉ាក Toyota របស់ជប៉ុននិងម៉ាក Tesla ដោយកម្ពុជាបានកត់ត្រារថយន្ត BYD មានចំនួន7 290គ្រឿង Toyota មានចំនួន443គ្រឿងនិង Tesla EV មានចំនួន269គ្រឿងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្ត EV និងម៉ូតូអគ្គិសនីដោយសារពួកវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសន្សំសំចៃប្រាក់អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបានចំនួនរថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្តក្រុងចំនួន 40% និងម៉ូតូអគ្គិសនីចំនួន 70% នៅឆ្នាំ2050ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលលើរថយន្ត EV មកនៅត្រឹម 50% ទៀតជាងពន្ធលើរថយន្តម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងបែបប្រពៃណីចាប់ពីឆ្នាំ2021មកលោកផនរំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាអត្រានៃការប្រើប្រាស់រថយន្តកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរថយន្តអគ្គិសនីលោកបានបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់រថយន្ត EV នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជំរុញដោយការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យ EV ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនិន្នាការសកលលោកដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានីយ៍សាកអគុយរថយន្តអគ្គិសនីមាននៅ18ទីតាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងសាងសង់ស្ពានថ្មីដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកំពុងសាងសង់ស្ពានមួយដែលនឹងតភ្ជាប់ខេត្តចន្ទបុរីជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយខេត្តប៉ៃលិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃប្រមាណ15លានបាតថ្លែងនៅច្រកព្រំដែនបានផកាត់ក្នុងស្រុកពងណាំរងបន្ទាប់ពីបានចុះពិនិត្យទីតាំងស្ពានថ្មីកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុទិនឆានវិរៈគុណបានមានប្រសាសន៍ថាស្ពាននេះនឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនេះក៏មានវត្តមានចូលរួមពីសមាភិកគីកម្ពុជាគឺលោកសសុខាផងដែរស្ពានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ពានមិត្តភាពចន្ទបុរីប៉ៃលិនថ្មីដែលនឹងជំនួសស្ពានដែកបណ្ដោះអាសន្នដែលតភ្ជាប់តាមខេត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ពានបេតុងនេះនឹងមានប្រវែងប្រហែល40ម៉ែត្រដែលមានផ្លូវដើរទៅទឹង3ម៉ែត្រនៅសងខាងផ្លូវរថយន្តស្ពានដែលចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ15លានបាតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅផ្នែកភស្តុភារនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាលោកអនុធិនបានមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយលោកអនុធិនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះបានបន្ថែមថាគម្រោងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដែលនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅច្រកព្រំដែនទាំងពីរកិច្ចត្រឹមសម័យនេះមន្ត្រីថៃនិងកម្ពុជាបានរៀបចំសក្តីព្រៀងនៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារបស់គម្រោងដែលរំពឹងថានឹងដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីផែថងថានសិនវត្ត្រាបានឯកភាពកំណត់ដោយផ្ដាំនេះជាគោលការណ៍រួចហើយពីនេះនឹងត្រូវសាងសង់ដោយមូលនិធិពីថវិកាថ្នាក់កណ្ដាលខេត្តចន្ទបុរីមានចំណុចពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនសំខាន់ៗចំនួន5ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសំខាន់2នៅស្រុកបានឡែមនិងស្រុកបានផាក់កាននិងច្រកឆ្លងកាត់ក្នុងស្រុកចំនួន3សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំសារពើ2024តម្លៃសរុបនៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែននៅខេត្តចន្ទបុរីបានកើនឡើងដល់26ពលានបាតដោយប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យបានផាក់កានមានចំនួន6កណ្ដាលហាន12ពលានបាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រានចោលការលើកឡើងនៅវិបត្តិថវិកាសម្រាប់សាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែលបានអះអាងថាដំណើរការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះខាតមូលនិធិក្នុងការអនុវត្តគម្រោងលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តគម្រោងនោះទេកម្ពុជាមានផែនការមេច្បាស់លាស់ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បំរុងមួយចំនួនដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះអញ្ចឹងជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទអនុសង់វិចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូតទាំងប្រទេសលើកទី32នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដោយបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានាដើម្បីធានាបាននូវនីតិវិធីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវលោកបានបន្តថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលទាមទារឲ្យមាននីតិវិធីអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្វីដែលហាក់ដូចជារារាំងដល់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាន ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍និងរយធើដែលបានរាយការណ៍ថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគួររំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយគម្រោងនេះបានប្រាប់កាសែតរយធើថាទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងនូវបន្ទន់ចំពោះគម្រោងនេះហើយមានបានបដិញ្ញាច្បាស់លាស់លើការផ្ដល់មូលនិធិរបស់ខ្លួននោះទេលោកអ៊ូចបូរ៉េតក្លាយជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាជំនួសលោកប្រាក់សុខុនលោកអ៊ូចបូរ៉េតត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាជំនួសលោកប្រាក់សុខុនដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាងតាមលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី2ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នាថ្ងៃទី25វិច្ឆិកានេះលោកអ៊ូចបូរ៉េតទទួលបានការគាំទ្រ58សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកទាំងមូលចំណែកលោកធុនវឌ្ឍនាទទួលបានការគាំទ្រ58សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកទាំងមូលស្របតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកអ៊ូចបូរ៉េតត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាលោកធុនវណ្ណនាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាក្នុងសម័យប្រជុំដដែលនេះក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកង៉ាត់ចាក់កាវីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនៅមណ្ឌលភូមិភាគទី1សមាជិកថ្មីរូបនេះនឹងត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានមុនចូលកាន់តំណែងលោកយុសផានីតាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានសម័យប្រជុំលើកទី2ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5បោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកគណៈកម្មការសន្តិកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃប្រសិទ្ធិដោយទទួលបានការគាំទ្រ58សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងមូលបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នៅវ៉ាល់សេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្រីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវ៉ាល់សេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន1675ករណី ករណីឆ្លងជាមធ្យម239ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ1001ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន83នាក់និងមានករណីស្លាប់បណ្ដាលពី COVID មាន66នាក់ដែលជាមធ្យមមានស្លាប់1នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 មាន 2,705,143 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 4,476 នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកសប្តាហ៍មុន Capital and Coast មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ233ករណីបន្ទាប់មកវៃធម្មថាខាងជើងនិងខាងលិចអូខ្លិនមាន206ករណីបន្តដោយអូខ្លិនមាន205ករណីបន្តដោយ Canterbury មាន174ករណីបន្តដោយ County Manukau មាន172ករណីបន្តដោយ Southern មាន112ករណីនិងបន្តដោយ Waikato មាន106ករណីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះតទៅសេវាកម្ម COVID-19 Headline and Doctor Service នឹងលែងមានទៀតហើយហើយ COVID-19 ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាជំងឺឆ្លងដទៃទៀតដែរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតទៅ Rapid Antigen Test នឹងឈប់ផ្តល់ឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃហើយគឺត្រូវទិញទន្ទឹមនឹងនេះវ៉ារីយ៉ង់ COVID ថ្មី6កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនយូរមិនឆាប់អាចក្លាយជាវ៉ារីយ៉ង់លេចធ្លោនៅជុំវិញពិភពលោកវាត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែសីហាហើយហាក់ដូចជាឆ្លងលឿនជាងវ៉ារីយ៉ង់ដទៃផ្សេងទៀតដែលកំពុងចរាចរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវ៉ារីយ៉ង់ដែលមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេសេកគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវ៉ារីយ៉ង់នៃការផ្សំការផ្សំអាចកើតឡើងតាមធម្មជាតិនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឆ្លងមេរោគ COVID-2 ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលដំណាលគ្នាទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាកោះខាងជើងនិងកោះខាងត្បូងភាគខាងក្រោមគឺជាចំណុចក្តៅដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជំងឺក្អកមាន់ Whooping Cough នៅពេលការរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសការរីករាលដាលនៃជំងឺក្អកមាន់និងបានដាក់ចេញនូវការឆ្លើយតបដោយមានការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិមួយទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាល Health New Zealand ទីវ៉ាទូអូរ៉ាបានឲ្យដឹងថាមានករណីជំងឺក្អកមាន់ចំនួន263ករណីនៅក្នុងពេល4សប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដែលជាចំនួនករណីខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ខែរហូតដល់ពេលនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទិន្នន័យចុងក្រោយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយ The Institute of Environmental Science and Research បានបង្ហាញថាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការឆ្លងគឺនៅក្នុងស្រុក Wairarapa, Southern Whanganui និង Capital and Coast វាបានបំបែកអត្រាឆ្លងក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ដែលថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា Wairarapa មាន13ករណីដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅ25.4 ករណីក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់នោះត្រូវបានបន្តដោយ Southern នៅ 11.6 គឺ42ករណី Whanganui នៅ 11.4 គឺ8ករណីនិង Capital and Coast នៅ 10.4 គឺ34ករណីទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាល Hills New Zealandទីវ៉ាទូអូរ៉ាបានជំរុញឲ្យប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបាននិយាយថាទីរក់គឺងាយរងគ្រោះជាពិសេសចំពោះការឆ្លងមេរោគដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំនឹងប្រកាសអាសន្នជាតិដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមិនទាន់ចូលកាន់អំណាចដឹងដឹកនាំអាមេរិកផងលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកគ្រងនឹងប្រកាសអាសន្នជាតិដើម្បីប្រើកងទ័ពអាមេរិកឲ្យចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបើតាមលោកដូណាល់ត្រាំយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលលោកច ូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025រិះគន់ខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកโจ Biden បានបើកដៃបណ្ដោយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហូរចូលទឹកដីអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្លាប់និយាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះថាថ្មាំជាតិដែលជាកម្លាំងទ័ពប្រចាំរដ្ឋនីមួយនីមួយត្រូវមានសមត្ថភាពបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីអាមេរិកដូច្នេះបើសិនឆ្មាំជាតិមិនអាចធ្វើបាននោះលោកនឹងប្រើកងទ័ពអាមេរិកវិញដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះបើតាមលោក Donald Trump នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទស្សនវដ្ដី Time ដោយប្រកាសអាសន្នជាតិលោក Donald Trump នឹងទទួលបានសិទ្ធិប្រើកងទ័ពដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោក Donald Trump ធ្លាប់បានប្រកាសអាសន្នជាតិម្ដងហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រើកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិចំនួន8,000,000 ដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនិងព្រំដែនអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលើកនេះលោក Donald Trump គ្រងប្រកាសអាសន្នថ្នាក់ជាតិដើម្បីបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វិញយោងតាមទួលលេខផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រមាណ110,000,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេវាយតម្លៃថានយោបាយរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន200,000,000គ្រួសារអ្នកជំនាញវាយតម្លៃថាអាមេរិកត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំដើម្បីអាចចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅអាមេរិកដែលមានចំនួន110,000,000នាក់នៅអាណត្តិទី1របស់លោក Donald Trump ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំអាញាធរអាមេរិកបានបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីអាមេរិកបានប្រមាណ1,500,000នាក់ចំនួននេះតិចសឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ានៅក្នុងអាណត្តិទី1បានចាប់បញ្ជូនចេញពីអាមេរិកដែលមានប្រមាណ2,900,000នាក់រដ្ឋបាលលោកโจ Biden វិញបានចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានប្រមាណ1,100,000នាក់កិត្តិរំខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះលោកត្រាំតែងតាំងប្រពន្ធមេស្ថាប័នកីឡាកាស WWE ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំសល់2ខែមុនពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បន្តតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំបានជ្រើសរើសលោកស្រី Linda McMahonហ៊ុនមកគ្រប់គ្រងតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលោកស្រី Linda ជាភរិយាលោក Wins McMahon ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នកីឡាកាស WWE ដ៏ល្បីល្បាញលោកស្រី McMahon ជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នកីឡាកាសអាមេរិក WWE និងជាអតីតប្រធាននៃការិយាល័យធុរកិច្ចធនតូចអាមេរិក SBA ក្រៅពីនេះលោកស្រីជាប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាមេរិកដំបូង AFPI និងបានបម្រើការជាប្រធានផ្នែកអប់រំនៃរដ្ឋ Connecticut រយៈពេល2ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានសន្យាលុបបំបាត់ការិយាល័យសហព័ន្ធអប់រំអាមេរិកកាលពីពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនៅខែកញ្ញាក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានតែងតាំងលោក Howard Lutnick ជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោក Lutnick ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ Cantor Fitzgerald និងជាប្រធាននៃសារមន្ទីរជាតិ11កញ្ញាលោកជាបុគ្គលិកមិនមែន Jothanដែលបានទទួលពានរង្វាន់សេវាកម្មសាធារណៈពិសេសពីការិយាល័យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្រៅពីនេះលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Mehmet Oz ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មសុខាភិបាលអាមេរិកលោក Oz ជាពិធីករទូរទស្សន៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវាកាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោក Oz ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងអត្ថបទផ្សេងៗផងដែរលោកត្រាំជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌ថ្មី ក្រោយបេក្ខជនដំបូងលាលែងពីតំណែងមិនទាន់ទាំងបានចូលកាន់តំណែងផ្លូវការផងលោកមេតហ្គីសបានចុះចេញពីតួនាទីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ក្រោយការលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរើសបេក្ខជនថ្មីមកកាន់តំណែងលោកត្រាំបានតែងតាំងលោកស្រីផេមបុនឌីមកកាន់តំណែងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកជំនួសលោកហ្គេសនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រាំក្នុងអាណត្តិទី2នេះប្រកាសផ្លាស់ប្តូរបេក្ខភាពក្នុងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងដែលមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចផ្លូវការផងលោកស្រីបុនឌីជាអតីតអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋ Florida ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2019និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាមេរិកដំបូងដែលជារបស់លោកត្រាំប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបានអះអាងថាលោកស្រីបុនឌីជាមនុស្សដែលគាំទ្រនិងស្មោះត្រង់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំជាយូរឆ្នាំមកហើយការផ្លាស់ប្តូរបេក្ខជនតំណែងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយលោកហ្គេសដែលជាបេក្ខជនដំបូងបានប្រកាសចាកចេញពីតំណែងក្រោមរឿងអាស្រូវជួញដូរនិងបំពានផ្លូវភេទលោកហ្គេសរងការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក DOJ ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនិងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការវិជ្ជាជីវៈអាមេរិកលើបទចោតរំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដែរហ្វីលីពីនពង្រឹងកម្លាំងការពារប្រធានាធិបតីក្រោយអនុប្រធានាធិបតីគំរាមធ្វើឃាតនៅក្នុងសញ្ញាប្រឆាដ៏ខ្លាំងក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសារ៉ាឌូតេតេបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាលោកស្រីបាននិយាយទៅកាន់ឃាតករម្នាក់និងបានណែនាំឲ្យសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. ភរិយារបស់លោកនិងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាសាច់ញាតិរបស់ប្រធានាធិបតីលោកស្រីបន្តថាវាកើតឡើងក្នុងករណីលោកស្រីត្រូវគេធ្វើឃាតយ៉ាងណាមិញលោកស្រីសារ៉ាឌូតេតេមិនបានបញ្ជាក់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកស្រីឡើយក្រោយការចេញសារគម្រាមត្រង់ត្រង់បែបនេះក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្កើននិងពង្រឹងកិច្ចសហកិច្ចការសន្តិសុខឲ្យកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នានាដើម្បីស្វែងរករារាំងនឹងការពៀប្រឆាំងការគម្រាមកំហែងណាមួយចំពោះប្រធានាធិបតីនិងគ្រួសាររបស់លោកលោកស្រីសារ៉ាកូនស្រីអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោឌូតេតេបានលាលែងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងខែមិថុនាដែលជាសញ្ញានៃការដួលរលំនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលជួយឲ្យលោកស្រីនិងលោកមីក្រូជេអាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនទទួលបានជ័យជំនះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022គ្រួសារទាំងពីរមានចំនួនលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីប្រធានាធិបតីហើយมันមានភារកិច្ចផ្លូវការទេក្នុងករណីខ្លះអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីសារ៉ាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំផងវត្តនៅថៃមួយប្រើប្រាស់សាកសពមនុស្ស41សម្រាប់ធ្វើសមាធិប៉ូលីសថៃបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស41នៅក្នុងវត្តផាណាខុនចៃបូវ៉នក្នុងខេត្តភីឈិតនៃប្រទេសថៃដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងពិធីសាសនារាងកាយមនុស្សត្រូវបានរកឃើញថាមានបានស្លាប់និងភ្ជាប់ជាមួយឯកសារបរិច្ចាគឲ្យប្រើសាកសពពួកយើងព្យាយាមមិនឲ្យសពទាំងនេះត្រូវបានលួចយកសមត្ថកិច្ចថៃមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានអះអាងបែបនេះប៉ូលីសថៃបានពិនិត្យលើសាកសពក៏ដូចជាតាក់ទងទៅសាច់ញាតិសពដើម្បីបញ្ជាក់សពទាំងនេះត្រូវបានបរិច្ចាគដោយការយល់ព្រមចៅអធិការវត្តផាណាខនឆៃបវ៉នព្រះសង្ឃប្រាអាចារ្យសៃហ្វុនផាឌីតូមានសង្កដីកាទៅកាន់ទូរទស្សន៍ថៃ PBS ថាការប្រើប្រាស់សពមនុស្សជាផ្នែកនៃការធ្វើសមាធិដែលលោកបានបង្កើតចៅអធិការប្រាអាចារ្យក៏បានបញ្ជាក់ទៅទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតថាមនុស្សធ្វើសមាធិនៅក្នុងសាលាឆទានដែលមានមឈូសមានសពមនុស្សមនុស្សមួយចំនួនដែលមកសិក្សាគឺជាអាចារ្យឬនឹងព្រះសង្ឃទេចំណេះដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអនុវត្តវិធីសាសនារបស់ខ្ញុំទេចៅអធិការប្រាអាចារ្យមានសង្ឃដីកាបែបនេះនាយកការិយាល័យពុទ្ធសាសនាខេត្តភិញឈិតលោកខុមផាថារាគុណប្រសើរបានសួរទៅកាន់លោកចៅអធិការវត្តនឹងទទួលបានចម្លើយថាមានសាកសពនោះទេប៉ុន្តែលោកខុមមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយគេរកឃើញថាមានសាកសពដល់ទៅជាង40ក្នុងវត្តសមត្ថកិច្ចថៃបន្តស៊ើបអង្កេតលើរឿងហេតុនេះដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនិងតាមមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរករីករាលដាលនៃជំនឿនិងការធ្វើសមាធិបែបនេះការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងក្រោយសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពចំនួន12នាក់នៅក្នុងវត្តមួយផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តកំពែងភេទ
ជាដំវិជារួមផ្សំពិតជាថ្លៃថ្លាខិតខំរៀនសូត្រពិតមានបញ្ញាមាតាបិតាជាអ្នកមានគុណ
បានមកដៃបង យបងក្រងលុកសាយ
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាកាមេរ៉ាភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកអនុសម្វចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នាព្រឹកថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់ជ្រើសរើសសម្តេចព្រះសង្ឃរាជថ្មីក្រោយសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវវង្សបានសង្កត់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាគឺដោយសារតែមិនទាន់មានភាពបន្ទាន់លោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដតីទៀតបាននឹងកំពុងពីគ្រូយោបល់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចំពោះការជ្រើសរើសសម្តេចព្រះសង្ឃរាជថ្មី
គេហៅទំលាយបន្តិចទូលប្រគេនចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទូលប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិតើព្រះអង្គពិតជាដាក់ជាចម្ងល់ថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជបានសោយទិវង្គតទៅហើយហើយដល់ពេលមកដល់ម៉ោងនេះមិនតាន់ចាត់តាំងបដិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំស្នើសុំការយោគយល់ទុកពេលវេលាបន្តិចព្រោះថាមានភាពបន្តានពេកនោះទេមានភាពបន្តានដល់ទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយសម្តេចហមលុហេងសម្តេចដោយជ្រឹកដោយស្កាត់ធៀបហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំនៅការពន្យាពេលនៃការតែងតាំងសិនដោយសារតែនៅការតែងតាំងសិនខ្ញុំក្រៅខ្ញុំដោយសារតែជាមនុស្សចាស់ទុំម្នាក់ហើយក៏កាន់មុខនេតិជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាជួយជំនួយការថ្វាយព្រះរាជបល់ចំពោះព្រះមហាក្សត្រទៅលើរឿងអស់នេះព្រោះមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជសិទ្ធិតែងតាំងតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវិសាគ្នាប៉ុន្តែទុកលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក្រុងតំណះជាប្រធានអនុក្រមរក្សាព្រះមហាក្សត្រគឺថ្វាយព្រះរាជបល់សូមពន្យាពេលអញ្ចឹងសូមថាតើការតែងតាំងណានាជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជឬព្រះរាជសម្ដេចយុគខាងមហាដកាយគឺសម្ភារៈខ្ញុំសូមរក្សាការសម្ងាត់នៅកន្លែងនេះទុកតែខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រមាណអ្នកបានដឹកព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រមាណអ្នកសិនបានហើយអញ្ចឹងសូមកំហាលប្រញាប់ប្រញាល់នឹងគឺចំណុចទី1
សូមរំលឹកជូនថាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សបានយាងចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយរោគគៀពៀតក្នុងជំនុំអាយុ93ព្រះវស្សាព្រះសពរបស់សម្តេចត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅថ្វាយព្រះភ្លើងក្នុងវត្តឧណាឡោមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024
ធីបើកកិច្ចប្រជុំសភាអន្តរជាតិលើកទី11ជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើបាតកថាមួយស្ដីពីបទពិសោធន៍ដឹកនាំនិងចក្ខុវិស័យសន្តិភាពថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈប្រតិភូមកពី53ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរពីស្នាដៃដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកនិងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលលោកអះអាងថាគឺជាការកសាងសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានារយៈពេល500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែលោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចបញ្ជាក់ដោយទទួលស្គាល់ថាសមិទ្ធផលដែលលោកសម្រេចបានមិនអាចផ្គាប់ចិត្តពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានឡើយមិនអាចផ្គាប់ចិត្តបានដោយសារមានពលរដ្ឋខ្លះនៅតែរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយតែពីសន្តិភាពនិងយកសង្គ្រាមទៅបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋមួយវិញទៀតនឹងបាត់តាមលោកហ៊ុនសែនមានយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបានបំភ្លេចគុណតម្លៃសន្តិភាពជាបណ្ដាបណ្ដានិងមានអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទៅវិញដូច្នេះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែធានាការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានព្រោះកម្ពុជាឈឺចាប់គ្រប់គ្រាន់និងមិនត្រូវការបង្កើតសង្គ្រាមទៀតទេនៅក្នុងនេះប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងសូមការយោគយល់ពីមិត្តបរទេសចំពោះការប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃដៃកំចាត់បដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាតាមលោកហ៊ុនសែនដៃម្ខាងកំចាត់ចលនាប្រឆាំងដែលហៅថាក្រុមបដិវត្តពណ៌និងដៃម្ខាងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើដើម្បីប្រឹងប្រែងកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងជំរុញសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នសាធារណៈលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនិងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិលក្ខណៈទន្ទឹមគ្នានេះនឹងមិននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសណាមួយលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីការឈឺចាប់ដែលកម្ពុជាជួបប្រទេសដោយសារប្រទេសដែលតាំងខ្លួនជាជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យលើលោកតាមលោកហ៊ុនសែនក្រៅកងទ័ពវៀតណាមនិងអន្តរបានដកចេញពីកម្ពុជាលោកមានទំនឹងកាន់តែខ្លាំងលើកិច្ចចរចារកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេទុកឲ្យបន្តជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមលោកអ៊ំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាការលើកឡើងពីការប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃកំចាត់បដិវត្តពណ៌របស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបមន្ត្រីបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅការពារអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមែនជាការរក្សាសន្តិភាពដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយចំពោះលោកអ៊ំសំអានមន្ត្រីបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលរងការបង្ក្រាបដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកមិនមែនជាក្រុមបង្កើតបដិវត្តពណ៌តែជាក្រុមឈឺឆ្អែលពីសង្គម
រឿងដ៏កម្រដែលគេឃើញប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាស្នើដោយត្រង់ទៅកាន់ភាគីវៀតណាមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទៅដោយវៀតណាមសំណើនេះធ្វើឡើងត្បិតប្រធានប្រតិភិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលើពីនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើដល់ភាគីវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គពិនិត្យលទ្ធភាពចុះបញ្ជីរួមគ្នានៅបេតិកភណ្ឌអរូបីនានាដូចជាការរៀបចំពិធីសង្ក្រាន្តជាដើមតាមលោកហ៊ុនសែនការធ្វើយ៉ាងនេះអាចឲ្យប្រទេសទាំងអស់ប្រារព្ធថែរក្សានិងផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរកត់សម្គាល់ថាសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមជួយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែដង្ហែអង្គកឋិនទានដ៏ធំមួយទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាដោយប្រមូលបច្ច័យបានជាង2 2លានដុល្លារការរៀបចំដង្ហែអង្គធនទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមនេះទទួលបានការសាទរពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមថាជាគុណតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបង្ហាញពីកាយវិការផ្សារភ្ជាប់សាច់ឈាមរវាងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គួរឲ្យដឹងថាកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមតែងត្អូញត្អែពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើសេរីភាពជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ហើយតែងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយគិតគូរពិចារណាដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាម្ចាស់ទឹកដី
សង្គ្រោះក្រងទុកយូរហើយកែបងណាបងសូមស្នើចិត្តសូមស្ងួននួននាងអាណិតបងសូមស្នើចិត្តតើអូនប្រោមឬទេបងចង់ឲ្យអូនអត់មកដល់នឹងគេសម័យយេយេគេនិយមណាស្រីបើសិនអត់សក់វិញណាស្មួនល្អដូចអូនរកតែសមណាមកថ្លៃបងសន្យាថាក្នុងលោកីសូមកាយលោកសាយ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ
ដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។